байна уу? За бүгдээ Библийн 1-р Самуэль номын 16-р бүлгийн 7-р ишлэгийг хамтдаа гаргацгаая. 1-р Самуэль 16-гийн 7-р ишлэл. За би эзний үгээс дуудая. Та бүхэн дагуулаад хараасай. Хараарай гэж хүсэж байна. За. Гэвч эзэн Самуэль дайлдан түүний гаднах байдлыг болон нурууных нь өндрийг бүүхар. Би түүнийг нь үл хэрэгсэв. Учир нь бурхан мөхс нэгэнтэй адил хүний гаднах төрхийг хардаггүй. Эзэн зүрхийг нь хардаг гэвэ гэсэн. Амен. Эзэн юуг хардаг гэсэн бэ? Эзэн зүрхийг хардаг гэсэн. Тэгэхээр бид нар өнгөрсөн 7 хоногт бүх зүрхээр дэд хөл 6-гийн 5 дугаар ишлэлийг бид нар хамтдаа хуваалцсан байна. Тэр бид нар хүндэтгэл мөргөлийг бурханд өргөж хүндэтгэл мөргөлийн амьдралаар амьдрах бурханыг хүндэтгэж мөргөнө гэдэг маань бидний хувьд үнэхээр бүх зүрх сэтгэл бүх оюун бодол санаа бүх хүч чадлаараа эзэн бурханыг хайрлж эзэн бурханд өөрсдийнхөө амьдралыг зориулах нь эзний хүндэтгэж байгаа хүндэтгэл юм а гэж бид нар суралцж байгаа. Тэр өнөөдрийн бидний унссан хэсэгдэр маш чухал зүйлийг эзэн өнөөдрийн үгээр дамжуулан өнөөдрийн ишлэлээр дамжуулан бид нарт сануулж байгаа. Тэгэхээр Израилийн анхны хаан Саул тэр өөрийнхөө гим нүгэл асуудлаас болоод бурхнаас холдсон баг. Тэгэхээр сая бидний уншсан ишлэлийн өмнөх үйл явц нь Самуэль Саулын төлөө гашуудж байгаа хэсгээр эхэлж байна. Тэгэхээр Самуэлийн Израилийн хаан болгож тосолсон Саул тэр өөрийнхөө гим нүгэл өөрийнхөө бардамзан бурхны эсрэг тэрсэлсэн бүх зүрхээрээ бурхныг хайрлаагүй, бүх өргөхөн оюун бодол санаагаар бурхныг хайрлаагүй, бүх хүч чадлаа эзэн зориулаагүй тэр амьдралаас болоод эзэн Саулаас өөрийнхөө сүнсийг авсан ба. Эзэн Саулаас өөрийнхөө сүнсийг авснаас болоод Самуэль маш их Саулын төлөө гашуудаг. Саулын хийсэн буруу зүйлсээс болоод тэр гашуудаг. Саулын хийсэн алдаанаас болоод гашуудаг. Саулын төлөө тэр гашуудж байхад нь эзэн Самуэль төрж байгаа. Израилийн хаан байхыг нь болиулч миний үл хэрэгсэн Саулын хойноос чи хэдий болтол гашуудах юм бэ гэж эзэн хэлсэн. Тэгээд тэрээр эвэртэй тус дүүргэн явагтун. Би чамайг Бетлехемийн хүн Исэр рүү илгээ. Учир нь түүний хөвгүүдийн дундаас өөртөө би хааныг харан сонгосон билээ. Тэгэхээр бурхан эзэн өөрийнхөө төлөвлөгөөг Самуэльд дамжуулсан. Өөрийнхөө төлөвлөгөөг Самуэльд хэлсэн ба. Тэгэхээр Самуэлийн хувьд Израилийн хаан зөвхөн Саул л байх юм шиг тэр бодож байсан. Яагаад тэгэхээр эзний тосоор тосолсон хүн нь тэр өөрөө байсан. Бас эзний сонгосон хүн нь Саул байсан. Гэхдээ эндээс бидний зүйлүүдийг харах юм бол Саулын хаанчлал, Саулын эрх мэдэл гэдэг зүйл бол бурхан байхгүй л мөхөд байх зүйл биш юм а гэдгийг бид нар олж харж чадчих. Тэгэхээр хүн гэдэг маш бардам байдаг. Хүн эрх мэдэл эд баялагтай болоод эрхийнхэн хэрэг хүмүүс яадаг гэхээр хүмүүсийн дотоод зүрх сэтгэл маш их бардамнал бий болдог. Маш их их зан тий дээрэнгүй байдал бий болдог гэсэн. Тэр яг энэ байдлыг бид нар Саулын амьдралаас харж чадна. Саулын амьдралаас харж чадна. Тэгэхээр Саулын эхлэл нь угаасаа ийм бардам, угаасаа ийм мундаг байгаагүй. Саулын эхлэл ч гэсэн хүчөөхөн байсан. Харин эцэн тосолсон эзний тосолгоо ерөөлийн хамт Саулыг би болгосон зүйл нь Израилийн хаан гэдэг эрх мэдэл, Израилийн хаан гэдэг хүч чадал, Израилийн хаан гэдэг эд баялаг, хөрөнгө мөнгө хүч эзний тослогоор дамжуулан хинд өгөгдсөн бэхээр Саул өгөгдсөн байна. Харин Саулын амьдралд би болсон зүйл нь тэр нөгөөнийг өөрийг нь босгож, өөрт нь эрх мэдэл, өөрт нь эд баялаг, өөрт нь байхгүйсэн бүх зүйлийг өгсөн Израилийн бурхны эсрэг тэр тэрсэлсэн. Израилийн бурхныг бүх зүрхээрээ тэр хайрлж чадаагүй, түүний тушаалуудыг тэр бүх зүрх сэтгэлээрээ дагаж чадаагүй, өөрийнхөө оюун бодол санаа, өөрийнхөө амьдралаар тэр Израилийн бурхны эзнийг алдаршуулж амьдрч чадаагүй. Тийм учраас эзэн маш аимшигтай үгийг хэлсэн нь миний үл хэрэгсэн тэр нэгэн. Миний үл хэрэгсэн Саул гэж хэлсэн. Эзний хувьд Саул сонгогдсон нэгэн байсан уу? Сонгогдсон нэгэн байсан. Харин эзэн яагаад Саулыг үл хэрэгсэх болсон бэ? Нэг л зүйл байна. Энэ бол бурхныг бүх зүрхээрээ хайрлж чадаагүй. Эзнийг хүндэлж мөргөж чадаагүй амьдрал үзсэн. Эзнийг хүндлэн мөргөж чадаагүй, үннээр хүндэлж мөргөж чадаагүй байсан тэр амьдралаас болоод Саулын амьдралд юу болсон бэ гэхээр уналт бий болсон юм аах төсөр. Тэгвэл өнөөдөр би тавхын хэлхийг хүсэж байна. Өнөөдөр шинэ амьдрал чуулга би тавхынтай хуваалцахыг хүсэж байна. Өнөөдөр бидний дотор байгаа гин нүгэл, бидний дотор байгаа алдаа асуудлууд Бурханаас биднийг холдуулж өгдөг. Саулын дотор нэг л өдөр гим гэдэг зүйл бий болоод тэр нэг л өдөр Бурханаас холдсон юм биш. Гимийн үр түүний зөвсөлтөд сууж, тэр үр түүнийг өхүүлж, тэр үр түүнийг итэж, тэр үр түүний дотор амьдэрч үрчсэн учраас Саул Бурханаас холдсон. Тэр Бурхны өмнө унсан. Тийм учраас эзэн Саулыг миний үл хэрэгссэн хүн гэж хэлсэн байна. Өнөөдөр шинэ амьдрал чуулганы итгэгчнэр дотроос сонгогдсон итгэгчнэр дотроос Бурханд үл хэрэгссэн нэгэн хэрэгсэгдэг нэгэн нэгч байхгүйгаасаа гэж хүсэж байна. Амен. Тэгэхээр бид нар Бурханд хэрэгсэгдэж, Бурханд хэрэглэгдэж, бид нар Бурханд өөрийнхөө амьдралыг өргөхийн тулд, Бурханд тааламжтай амьдралаар амьдрахын тулд бид нар үнэн хүндэтгэл мөрөгл дотор бид нар амьдрах ёстой гэдгийг өнөөдрийн зүйл бидэнд харуулж байна. Самуэль Иесний үгийн дагуу тэр Иесийн хөвгүүд рүү очив. Иесийн гэр рүү очив. Эзэнт нэг төлөвлөгөө байсан юм ихээр би Иесийн хөвгүүдээс дараагийн Израилийн хааныг тослох болно, томилох болно гэсэн тэр үг байсан. Тэгэхээр Самуэль Иесетэй уулзаад түүний хөвгүүдийг харахыг хүссэн. Тэр түүний хөвгүүдээс эзний хэлсэн хүнийг нь тослохоор очдог. Тэгэхээр 6 дугаар эшлэгийг харах юм бол 5-6 дугаар эшлэгийг харах юм бол Самуэль амар тайван би эзэнд тахил өргөхөөр ирлээ. Бие ариусган натай хамт нядлах тахил өргөхөөр эргэтүн хэмэ. Тэр мөн Иесе болон түүний хөвгүүдийг ариусган тэднийг нядлах тахил өргөхөд өрөв. Тэднийг орж ирэхэд Самуэль Елиабыг хараад үнэхээр эзний тосолсон хүн өөрийнх нь өмнө байна гэж бодов гэсэн байна. Тэгэхээр маш чухал зүйл энэ чинь гарч байгаа. Самуэль хүн. Самуэль бурхан уу? Самуэль хүн биш. Саулаас бурхан Израилийн хаан байх тэр гэрөөлийг яваад Саулаас өөрийнхөө нэгүүлслийг бурхан аваад харин Самуэлээр дамжуулаад дахин нэгэн шин хааныг эзэн тослох ч байгаа. Харин яг энэ цаг мөчид бурхны нүд болон хүний нүд гэдэг хоёр зүйлийг бид нэндээс олж харж байна. Иесийн хүү Елиаб орж ирсэн. Хүний нүдээр харах юм бол маш сайхан залуу байсан баг. Магадгүй өнөөдөр ч гэсэн бид нар харахтаа хүмүүсийг харахтаа гаднах байдлаар нь бид нар их дүгндэг тийм нийгэмд бид нар амьдарч байгаа. Бид нар хүмүүстэй харьцахтаа хүмүүсийн өмссөн зүйлсэн эдэлж хэрглэж байгаа зүйлээр нь харж харьцдаг тийм нийгэмд бид нар амьдарч байгаа. Тийм биз дээ. Тэгэхээр Самуэлийн хувьд түүний дотор байсан зүйл нь бодол нь юу байсан бэ гэхээр Елиабыг харангуутлаа за энэ л яг бурхны тосолсон хүн. Түүний гаднах байдлыг нь хардаа яасан өндөр юм. Магадгүй Елиаб маш өндөр хүчрэхэг те маш сайхан залуу байсан баг. Ёстой л Израилийн хаан байх тохиромжтой тэр нэг юм байна да гэж. Тэр боц. Монгол улсын ерөнхийлөгч байхад биеийн өндөр жин шаарддаг лөө. Ер нь дэлхийн улс өнгөцнүүдэд ямар нэгэн эрх мэдэлт тэ хүнийг тавихдаа ямар нэгэн цензуур тавьдаггүй тийм үү? Биеийн гаднах байдлын цензуур тавьдаггүй тийм үү? Тэгэхээр манай өнгөрсөн ерөнхийлөгч нарыг харах юм бол өндөр нам өргөн бүдүүн янз бүрийн л хүмүүс байсан тийм. Тэгэхээр харин Елиабын хувьд Самуэлийг харахад маш төгс төглдөр залуу байсан. За энэ л ёстой. Бурхан энэ л залууг бэлдсэн юм шиг байна да гэж. Тэр дотроо боцсон. Харин саяын бидний үнсэн 7 дугаар эшлэлд биднэрт юг сануулж байгаа вэ гэхээр гэвч эзэн Самуэль дайлдан түүний гаднах байдлыг болон нурууных нь өндрийг нь бүү хараа. Би түүнийг үл хэрэгсвэ гэсэн. Наачин бишээ. Хэдийгээр нуруулаг, тэ өндөр, царайлаг, магадгүй хүч шаталтай байж бол. Гэхдээ чи битий гаднах байдлыг нь хараа гэсэн. Битий гаднах байдлыг нь хараа. Харин юуг харах ёстой вэ гэхээр Бурхан хэлж байгаа. Учир нь Бурхан мөхс нэгэнтэй адил хүний гаднах төрхийг хардаг юм аа. Амен. Эзэн зүрхийг нь хардаг юм аа гэж хэлсэн баг. Эзэн зүрхийг нь хардаг. Бидний их эзэн бол бидний гаднах байдлыг хардаг эзэн биш. Өнөөдөр таны ямар царай төрхтэй, ямар байдалтай байгаа чинь эзэнд огт чухал биш. Харин ямар зүрх сэтгэлтэй байгаа чинь Бурханы хувьд түүний өмнө хүндэтгэл мөрөглийн амьдралаар амьдрах маш чухал юм а гэдгийг эзэн бид нарт хэлж байгаа. Өнөөдөр бид нэр жинхэнэ хүндлэл мөрөглийн тухай ярьж байгаа. Өнөөдөр бид нэр өөрсдийнхөө зөрсдөглийг анхаарах цаг болж байна. Өнөөдөр бид нэр өөрсдийнхөө зөрсдөглийг нэгтлэн харах цаг болж байгаа хэвч үснэрээ. Өнөөдөр та нарын хид чин өглөө нааша цуглаандаа ирэхээс өмнө толинд өөрийгөө харсан бэ? За толинд өөрийгөө харсан хүмүүс байна. За бүгд харсан. Бид нар яагаад толинд өөрийгөө харддаг вэ? Яагаад гэвэл бид нар гаднах байдлаа маш их анхаардаг хүмүүс байхгүй. Бид нар гаднах байдлаа маш их анхаардаг учраас өглөө босонгуудлаа толинд харддаг. Магадгүй эмэгтэйчүүд бол эрэгтэйчүүдээс илүү толийг ашигладаг тийм ээ. За яагаад тэгэхээр эмэгтэйчүүд бусдад хөөрхөн харагдах гэж өөртөө хөөрхөн харагдах гэж тийм ээ. Өөртөө царайлаг байх гэж яадаг вэ гэхээр толинд харж. Эрэгтэйчүүд бол нэг харагдал болоо. Бид нэр толинд харж байгаа өөрийнхөө хөөс хивийг дарна, өөрийнхөө будаагийн үсгийг будна, тийм. Бид нэр заримдаа нүүрэн дээрээ зураг зураад хүн айлгадаг гэдэг шүү дээ, тийм. За энэ бол тоглоом. Тэгэхээр ямар ч байсан бид нэр гаднах байдал гоон сайхандаа анхаарч бид нэр толинд хардаг. Бид нэр толинд танаад өөрсдийнхөө гаднах байдалд ингэж их анхаардаг мөртлөөсөө болохгүй байгаа зүйлээ гаднах байдлаар арцаасан үс өрвийсэн үсээ бид нэр дарж самандаг мөртлөөсөө бид нэр зүрх сэтгэлийнхэн өөс хэвийг дарахта өнөөдөр хойрог байт юм. Өнөөдөр зүрх сэтгэлээ бид нэр харж зүрх сэтгэлээ цэвэр байлгахта бид нэр хойрог байт юм. Эзэн бидний та нар бүх зүрх сэтгэлээрээ эзэн бурхнаа хайрлах гэсэн. Эзэн бурхан та нарын зүрх сэтгэлийг хардаг эзэн гэдгийг бид нэрт өнөөдөр хэлж байгаа. Тэгвэл ахトゥ нара өнөөдөр бид нэр хамтдаа энэ газар дээрээс өөрсдийнхөө зүрх сэтгэлийг нэгтэлцгээе. Би үнэхээр эзэн тааламж тэр хүндгэл мөрөглийг өргөдөг нэгэн үү? Миний зүрх сэтгэлээс гардаг зүйлсүүд эзэн тааламжтай юу? Миний зүрх сэтгэлийг эзэн харах юм бол ямар их өөс юм миний дотор байна уу байхгүй юу гэдгийг өнөөдөр бид нэгтэлж харах цаг болж байна. Өнөөдөр та гаднах байдлаа анхаарч гаднах байдлаа төлөлдөж хардаг бол өнөөдөр би таныг зүрх сэтгэлээ ичсний үгээр нэг төлдөг хараасай гэж хүсэж байна. Магадгүй таны зүрх сэтгэлд гаднах байдал шиг нүүрэн дээр чинь ус чинь арзаасан те нүүрэн дээрээ байгаа өөс хивэд дарддагтайгаа адилхан би өнөөдөр эсний үгээр та зүрх сэтгэлээ төлдөг хараад магадгүй зүрх сэтгэл чинь ямарваа нэгэн өөс хив ямарваа нэгэн гим нүгэл байгаа бол тэр болгоны эсний нэрээр цэвэрлээсэ гэж хүсэж байна. Учир нь эсний ариун уулууд хэн авирч болох вэ? Эсний ариун газарт хэн зогсож болох вэ? Дуулал 24-р бүлэг дээр цэвэр гартай ариун зүрхтэй хуурмаг хоосон сэтгэлээ өргөөгүй худал тангарах тавиагүй нь буюу гэж хэлсэн байна. Хэмээ эсний ариун ууланд хэн зогсож ариун газарт нь хэн зогсож эзэнт хүндгэл мөрөглийг өгч болох вэ? Цэвэр гартай ариун зүрхтэй хуурмаг хоосон сэтгэлээ өргөөгүй худал тангарах тавиагүй тэр хүмүүс эцний өмнө зогсож эзэнт хүндгэл мөрөглийг өргөх боломжтой гэсэн үг. Амен. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр хүндгэл мөрөглийг эзэнт өргөж байгаа. Бид нар өнөөдөр хүндгэл мөрөглийн тухай ярьсаар байна. Бидний өргөж байгаа хүндгэл мөрөгл үнэхээр эзэнт тааламжтай байна уу? Өнөөдөр та бүхний өргөж байгаа хүндгэл мөрөглийг эзэнт таалж байна уу? Эзэн хүлээж авч байна уу гэдэг чинь маш чухал байна. Ингээ бүгд нэг хуучин гэрээнээс нэгэн түүхийг харцгаая. Хуучин гэрээний эхлэл номын 4-р бүлэг дээр нэгэн түүх гардаг. Бидний сайн мэдэх Каин Абелийн түүх. 4-р бүлгийн 1-7 эшлэгийг би уншихыг хүсэж байна. Та бүхэн бас дагуулаа хараарай. Адам Еватайгаа унтаж эхнэр нь жирэмслэн Каиныг төрүүлээд эцний ерөөлөөр би хүүтэй боллоо гэж хэлв. Дахиад тэрээр Каины дүү Абелийг төрүүлжээ. Тэгэд Абел мал маллаж Каин газар идэх болов. Хожим нь Каин газраас авсан үр жимснээсээ эцэнд өргөл болгон барьжээ. Абел бас хонь сүргийнхээ анхны төл болон түүнийхээ өөх тосноос өргөжээ. Эзэн Абелийг болон түүний өргөлийг ойшон хүлээж авсан боловч Каиныг болон түүний өргөлийг ойшоосонгүй. Каин ихэд уурлан уруу царайлав. Эзэн Каинд чи юунд уурлан вэ? Юуны учир уруу царайлна вэ? Хэрв чи сайныг үлдвэл тэргүүнээ өргөх биш үү? Хэрв чи сайныг хийхгүй бол гим нүгэл үүдэн дээр чин гитэн нүгэл хилэнц чамайг хүсэх болно. Гэвч чи түүнийг дийлэх ёстой гэж хэлсэн байна. Амен. Каин Абелийн түүхийг бид нар харах юм бол Каин Абел хоёр эзний өмнө ирээд эзэнд өргөл өргөж байгаа хэсэг. Тэгэхээр бид нар зүрх сэтгэлийн тухай энэ ярьж байгаа. Эзэн юуг хардаг эзэн блэ? Зүрх сэтгэлийг хардаг гэсэн. Эзэнт гаднах байдал чухал уу? Эзэнт гаднах байдлаас илүү ихээр эзэнт бидний зүрх сэтгэл чухал юм а гэдгийг өнөөдөр би тавханд хэлхийг хүсэж байна. Амен. Тэгэхээр Каин Абелийн хувьд тэр хоёр хоёулаа эзний өмнө юу авчирсан бэлээ? Өргөлийг авчирсан. Эзэнт тэр хоёр хүндтгэлийг өргөсөн. Эзний өмнө ирээд мөргөлийг өргөсөн. Бас өөрсдийнхөө өргөлийг өргөсөн гэсэн үг. Тэгэхээр эндээс харах юм бол эзэн маш сонирхолтой нэгнийх нь өргөлийг аваад нөгөөдхийнх нь өргөлийг аваагүй. Эзэн нэгнийх нь өргөлийг таалаад нөгөөдхийнх нь өргөлийг таалаагүй гэсэн. Тэгэхээр үүгээр дамжуулаад бид нар юуг харж болох вэ гэхээр бидний хүндгэл мөргөлийн амьдрал гэсэн яг юм. Эзний таалдаг хүндгэл мөргөл, таалдгүй хүндгэл мөргөл гэж байна. Каин Абелийн түүхээс бид нар Бурхан тааламжтай тахил өргөл гэж байдаг, бас тааламжгүй тахил өргөл гэж байдаг юм байна гэдгийг бид нар олж харж чадна гэсэн үг. Тиймээс тэр хоёрын зүрх сэтгэл хоёулаа яасан бэ гэхээр эзэнт өргөл өргөхийг хүссэн. Гэхдээ энэ чинь маш чухал нэг зүйл байна. Эзэн яагаад Абелийн өргөлийг аваад Каиныг аваагүй вэ? Олон хүмүүс өргөлийнхэн тухай ярьдаг. Абель мал өргсөн учраас, а Каин үр тарэ өргсөн учраас эзэн Абелийн өргөлийг авсан гэж. Гэхдээ яг үнэндээ Каин Абелийн түүхийг харах юм бол хуулийн номноос өмнө байх. Мал өргөх тэр хууль, тэ эзэн тахил өргөх тэр хуулиас өмнөх түүх. Тэгвэл яагаад эзэн адилхан өргөл өргсөн энэ хоёр хүмүүсийн нэгнийх нь өргөлийг аваад нэгнийх нь өргөлийг аваагүй? Иврэ номын 11-р бүлгийн 4-р эшлэл дээр энэ маш тодорхой байна. Иврэ номын 11-р бүлгийн 4-р эшлэл. Би уншиж гээ. Итгэлээр Абел Каиныхаас үлэмж дээр тахлыг Бурхан дөргөө. Үүгээрээ тэр зөвхт гисэн гэрчлэлийг хүлээн ав. Бурхан түүний бэлгүүдийн тухай гэрчлсэн юм. Тэр өгсөн боловч итгэлээр ярьсаар байна гэсэн. Тэр энэ ч юу гэж байгаа вэхээр итгэлээр Абел Каиныхаас үлэмж дээр тахлыг өргсөн гэсэн. Тэгэхээр бидний саяхан уншсан хэсэгдэр Бурхан Каин Абел хоёрын Абелийн өргөлийг таалаад Каины өргөлийг таалааг. Тэгвэл эндээс яагаад Абелийг авахулсан бэ гэдгийг бид нар Еврей номоос харж байгаа. Энд дээр юу гэж байгаа вэхээр Абел Каинаас илүү итгэлтэй нэгэн байсан. Абел Каинаас илүү итгэлээрээ амьдрсан нэгэн байсан юм а гэдгийг харж байгаа. Бид нар Эхлэл номын 4-р бүлгийн саяхан уншсан хэсэгдэр анзаарах юм бол маш чухал үг байна. Эзэн Каин болон түүний өргөл, Абел болон түүний өргөл гэж ярьж бичсэн ба. Тэгэхээр энэ ч юу гэж байгаа вэхээр зүгээр Абелийн өргөлийг л гэж хэлээгүй. Каины өргөлийг л гэж хэлээгүй. Абел болон түүний өргөл, Каин болон түүний өргөл. Энэ өөрөө юуг илэрхийлж байгаа вэхээр Каины амьдрал, итгэл, түүний хүндтгэл мөргөд Бурхан зориулж байгаа амьдралыг нь эзэн мэддэг ус. Каины амьдрсан итгэлээрээ амьдарч байгаа тэр амьдралыг ч гэсэн эзэн мэддэг ус. Гэхдээ эзэн ямар хүний өргөлийг таалж авч, эзэн ямар тахилыг, ямар хүндтгэлийг мөргөлийг эзэн авах туфтаа вэ гэхээр жинхэнэ зүрх сэтгэлээсээ эзнийг хайрладаг, жинхэнэ итгэлээрээ амьдрдаг тэр нэгний өргөлийг эзэн авдаг юм а гэдгийг бид нар эндээс харж чадчих. Тийм учраас ахтун хүснэрэ, би өнөөдөр таа бүхнийг нэг зүйл уриалахыг хүсэж байна. Та эзний уул өдөр амьрч, эзний ариун газар зогсож түнд хүндтгэл мөргөл өргөхийн тулд өөрсдийнхөө зүрх сэтгэл итгэлийн амьдралыг бид нар нэгтлэх ёстой юм а. Өнөөдөр чуулган дээр яг Каин шиг ирдэг хүмүүс байдаг. Оо би эзэн зүгээр өргөлөө өргөхтөл болов. Зүгээр л цуглааны цаг тэрэл эзэн дөрглөө өргөчөөд нэг хүндтгэлийн хоёр цаг суучаа явъя гэж боддог хүмүүс байдаг. Гэхдээ таны гаднах байдал, таны юу өргөж байгаа чинь эзэн чухал биш юм а. Харин таны дотоод зүрх сэтгэл, таны итгэлийн амьдрал их эзэн чухал юм а гэдгийг өнөөдөр бид нар бичээсээс харж чадна. Абел болон түүний амьдрал, түүний итгэл нь Каиныхаас илүү байсан учраас Абелийн өргөлийг эзэн таалсан. Өнөөдөр энэ ч адилхан олон хүмүүс ирээд эзэнд хүндгэл магтаалыг өргөдөг. Гэхдээ би та нарыг эзэнд итгэл найдвараа өгсөн. Үнэхээр Бурхныг бүх зүрх сэтгэл, бүх бодол санаа, бүх хүчээрээ хайрлсан эзэнд итгэдэг, итгэлийнхээ амьдралаар тэр эзэнд хүндгэл мөргөлийг өргөдөг тэр нэгэн байгаасаа гэж хүсэж. Амен. Дүүт хөл номын 10-12-оос 13-р эшлэл дээр Израил Бурхан эзэн чинь чамаас юу шаарддаг вэ гэж асуусан. Зөвхөн эзэн Бурханаас айн эмээхийг, түүнийг бүх замаар явахыг, түүнийг хайрлан бүх зүрх сэтгэлээрээ эзэн бурхандаа үйлчлэхийг. Мөн чиний сайн сайхныг төлөө өнөөдөр миний чам тушааж байгаа эзний тушаал зэрлгүүдийг дагаж мөрдхийг л шаарддаг бусуу гэжэлсэн. Эзэн биднээс юу шаарддаг вэ? Эзэн биднээс юу хүсдэг вэ? Бурханаасаа айн имэж түүнийг хүндлэн мөрөхийг, түүний бүх замаар түүнтэй хамт явахыг, түүний хайрлан бүх зүрх сэтгэлээрээ эзэн бурхандаа үйлчлэхийг, түүний тушаал зэрлгүүдийг дагаж мөрдхийг л эзэн биднээс хүсдэг юм аа. Энэ бол эзэн тааламжит амьдрал. Энэ бол эзэн тааламжит хүндэтгэл мөргөл. Өнөөдөр бид нар хамтдаа Каин Абелийн түүхээс бид нар суралцлаа. Эзэн таалагддаг тахил өргөл, эзэн таалагддаг тахил өргөл гэж байдаг юм аа. Эзэн ямар өргөлийг таалдаг, ямар хүндэтгэл мөргөлийг таалдаг, эзэн ямар хүндэтгэл мөргөлийг таалдаг вэ? Зүрх сэтгэл. Өнөөдөр та гаднах байдлаараа эзний өмнө хичнээн үр тарианыхаа дээжийг авчраа. Хичнээн их хідэн сая өргөөд. Харин таны зүрх сэтгэлд итгэл байхгүй, таны зүрх сэтгэл хоосон байх юм бол энэ бол тааламж дөргөл биш юм. Харин та хоёрхан зис зоос өргөх гэж хичээж байсан тэр нэгэн бэлвсэн эмэгтэйг санаар. Түүний дотор юу байсан бэ гэхээр түүний зүрх сэтгэл нь эцэнд хайртай, эцэнд итгэсэн зүрх сэтгэл байсан. Тийм учраас Есүс хэлэхдээ энэ нэмэгтэй бусдаас илүү гхийг өглөө гिचлсэн байна. Өнөөдөр шинэ амьдрал чуулган. Бид нар Каинаас илүү итгэлтэй тэр нэгэн байцгаа. Бидний хүндэтгэл мөргөл, бидний өргөл эцэнд тааламжтай тийм хүндэтгэл мөргөлийг эцэнд өргөдөг тийм итгэгч нар, тийм дагалдагч нар байцгаая гэж уриалж байна. Амен. Бүгдээрээ хамтдаа өөрсдийнхөө зүрх сэтгэлийг өнөөдөр нэгтэлцгээе. Бүгдээрээ хамтдаа өөрсдийнхөө зүрх сэтгэлийг эзний үгээр шалгацгаая. Өнөөдөр бид нэг гаднах байдалтай анхаарч, бид нэг гаднах байдалтай бид нэг өөрсдийнхөө гоо сайхан, бидний өөрсдийнхөө биеийн сайн сайханд маш их анхаардаг мөртлөөс харин зүрх сэтгэлдээ хэр зэрэг их анхаардаг вэ? 1-р Самуэль 16:7. Эзэн хүмүүс шиг гаднах байдал нурууны өндрийг хардаг юм аа. Эзэн таны дотор байгаа таны зүрх сэтгэлийг л хардаг. Тэр зүрх сэтгэлээс гарах итгэлийн хүндэтгэл мөргөл, итгэлийн тахил, итгэлийн өргөлийг их эзэн та биднээс хүсдэг юм аа. Тийм учраас эзэн тааламжтай амьдралаар амьдэрсэн. Эзэн тааламжтай хүндэтгэл мөргөлийг өргөсөн, өргөдөг тийм шинэ амьдрал чуулган байгаасаа гэж эзний нэрээр хүсэн гэрөөч. Бүгдээрээ хамт залбирцгаая.